Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. U Beogradu počelo suđenje dvojici optuženih za rušenje ustavnog poretka Srbije. Ministarstvo prosvete naložilo inspekciju Beogradske škole zbog posete Kristijana Golubovića. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg u poseti Kijevu. 85 ljudi poginulo u Jemenu u gužvi oko podele humanitarne pomoći. 700 letova otkazano zbog štrajka radnika na aerodromima u Nemačkoj. U Srbiji sutra 20 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako je Dragan Čeliković iz Kragujevca osvojio Anampurnu, 10. najviši vrh na svetu.
To je oko 9 dana u planini non stop od baznog kampa, a i bazni kamp je znači na nekoj visini od preko 4000 metara.
Kao i sećanje na sarajevsku rock scenu 80-ih. Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izrazio je očekivanje da će vlada Kosova do 2. maja dati predlog za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Tada se lideri Kosova i Srbije sastaju u Briselu. On je za Glas Amerike rekao da je došlo do napretka u vezi sa pitanjem ZSO. Ministar spoljnih poslova Švedske Tobias Billström izjavio je da su pretnje odcepljenjem Republike Srpske od Bosne i Hercegovine neosnovane. On je u poseti Sarajevu rekao i da je Evropska unija zabrinuta zbog nastojanja Banja Luke da kriminalizuje klevetu. Pred Višim sudom u Beogradu danas je počelo suđenje Damjanu Kneževiću, vođi desničarske grupe Narodna patrola, i Dejanu Petru Zlatanoviću, novinaru portala Srbin Info, optuženima za rušenje ustavnog poretka. Više javno tužilaštvo tereti da su od 1. do 15. februara u više navrata posredstvom društvenih mreža pozivali građane na nasilno svrgavanje predsjednika Republike. Knežević i Zlatanović su se na današnjem saslušanju pred sudom izjasnili da nisu krivi. Tužilaštvo u optužnom predlogu navelo da su optuženi pozivali na nasilnu promjenu vlasti tokom protesta protiv mogućeg potpisivanja nemačko-francuskog sporazuma za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, koji je održan u centru Beograda 15. februara. Uoči početka suđenja, Dejan Petar Zlatanović je na konferenciji za medije ispred zgrade suda rekao da se protiv njega i Kneževića vodi politički proces.
Zato što nam se sudi zbog izgovorene reči, u pitanju je verbalni dijalekt, ja bih samo pre nego što Damjan isto kaže nešto, da napomenim da sam ja na tom skupu bio i novinar sve vreme, u stvari ja sam izgovorio samo 4 minute sam iznosio političke stavove, sve vreme sam bio novinar i da sam uhapšen bio isproveden u pritvor svih 50 dana, pre svega kao novinar.
A Damjan Knežević rekao je da okupljeni 15. februara nisu kršili, već, kako je rekao, branili Ustav.
Naš aktivizam se zasnivao na ulici i na nekom javnom pritisku. Naš pritisak je išao u smeru da država ne uradi nešto što bi štetilo nacionalnim interesima Republike Srbije i svih građana, pogotovo Srba koji žive na teritoriji Kosova i Metohije.
O ovom suđenju izvestio je naš Dušan Komarčević. A Ministarstvo prosvete Srbije zatražilo je od inspekcije da hitno izvrši nadzor u osnovnoj školi Đura Jakšić u Beogradu nakon saznanja da je u njoj sniman video spot u kom učestvuje i Kristijan Golubović, više puta osuđivan za krivična dela, piše u odgovoru Ministarstva za Radio Slobodna Evropa. Iz ministarstva su naveli da škole imaju pravo da autonomno donose odluke o korišćenju školskog prostora, ali da ministarstvo osuđuje svaku zloupotrebu školskog prostora. Prethodno su se roditelji đaka te škole javili medijima sa informacijom da je Golubović, inače sadašnja reality zvezda, bio na snimanju spota jedne beogradske trap grupe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
85 ljudi je poginulo i više od 300 povređeno u stampedu u Sani u Jemenu tokom podele humanitarne pomoći u vreme Ramazana. AFP prenosi da se tragedija dogodila kada se nekoliko stotina ljudi okupilo u lokalnoj školi da bi primili donacije od $9 po osobi. Ujedinjene nacije saopštile su da je u Jemenu 4,5 miliona ljudi raseljeno, dok je 6 miliona ljudi na rubu gladi. Sanom od pre 9 godina vladaju Hutu pobunjenici. Dvoje ljudi poginule u okrugu McLean u Oklahomi, u olujama i tornadima, saopštile su lokalne vlasti. Spasilačke ekipe pomažu povređenima i zarobljenima u svojim kućama, objavila je Okružna uprava za hitne slučajeve, pozivajući stanovnike da se klone pogođenih područja. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg danas je u poseti Kijevu, prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu. Odao je počast poginulim ukrajinskim vojnicima i obišao oštećenu rusku vojnu opremu izloženu na glavnom trgu u Kijevu, javio je Reuters. Mađarska je zabranila uvoz nekih mesnih prerađevina i meda iz Ukrajine, pored zabrane uvoza žitarica koja će biti na snazi do 30. juna, izjavio je šef kabineta mađarskog premijera Gergely Guljaš. Zabrana uvoza žitarica i poljoprivrednih proizvoda uključuje 25 proizvoda, među kojima su repa, suncokret, brašno i ulje, u cilju Budimpešte da zaštiti svoju poljoprivredu. Sva poletanja sa 4 aerodroma u Nemačkoj danas se otkazuju zbog štrajka radnika obezbeđenja za veće plate, na koje je pozvao sindikat Verdi. Po informaciji aerodromskog udruženja ADV, zbog obustave rada u vazdušnim lukama Düsseldorf, Hamburg, Köln i Bonn bit će otkazano 700 letova. Albanija je izručila turskoj osnivača berze kriptovaluta Todex Faruka Fatiha Ozera, koji je optužen za prevaru. Istraga protiv njega pokrenuta je u aprilu 21. nakon što su korisnici prijavili da nemaju pristup svom novcu. TikTok se u Sjedinjenim Američkim Državama suočava sa talasom tužbi zbog toga što njen algoritam, prema tvrdnjama tužilaca, navodi decu i ranjive osobe na samoubistvo. Ta kineska društvena mreža u okviru personalizovanog feeda korisnicima preporučuje sadržaje koji govore o depresiji, beznadežnosti, smrti i drugim mračnim temama, prenela je agencija Bloomberg. Predsjednik te kompanije Shou Chu je zbog pomenutih kontroverzi prošlog mjeseca morao da odgovara na neugodna pitanja u američkom kongresu.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Konzervativna medijska mašinerija Fox korporacija platit će visoku cenu zbog neistinitih tvrdnji koje je emitovala njena televizija Fox News posle američkih predsjedničkih izbora 2020. sugerišući da su bili namešteni kako bi ih izgubio tadašnji predsjednik Donald Trump. Iako suma od $787.5 miliona, koju je Fox prihvatio da plati kompaniji koja obezbeđuje aparate za glasanje, ne predstavlja egzistencijalnu pretnju po medijsku imperiju Ruperta Mar Doka. To nije kraj njenim pravnim problemima, budući da se suočava sa još jednom sličnom tužbom, pišu svetski mediji. Fox korporacija je pristala da plati $787.5 miliona kako bi se nagodila sa Dominion Voting Systems, koja obezbeđuje glasačke aparate, navodi Wall Street Journal, ukazujući da pravni stručnjaci smatraju da je dogovor najveća nagodba o kleveti u Sjedinjenim Državama u vezi sa medijima. Dominion je tražio odštetu od $1.6 milijardi, navodeći da su voditelji i gosti Fox Newsa isticali lažne tvrdnje da je njegova tehnologija doprinela nameštanju izbora u prilog Joea Bidena. Sudija u procesu Eric Davis već je prethodno zaključio da su Fox News i sestrinska televizija Fox Business zaista emitovali lažne tvrdnje o Dominionu, koje su iznosili i voditelji tih televizija i Trumpovi saradnici. Fox je u izjavi sudu priznao nalaze sudije. Dominion je kao dokaze na sudu dostavio internu komunikaciju Foxa, koja je pokazala da su najviši rukovodioci i voditelji bili duboko skeptični prema tvrdnjama o nameštanju izbora, uprkos tome što je televizija nastavila da ih emituje. Fox će platiti visoku cenu za okončanje parnice sa Dominionom, ocenjuje Financial Times, ističući da je Murdochova medijska kompanija nadmudrena u sporu koji baca nepovoljno svetlo na izveštavanje Fox Newsa o američkim izborima 2020. Mnogi od kritičara Foxa i Murdocha pozvali su Dominion da dokrajči Fox tako što će slučaj izneti pred suđenje, nadajući se toliko velikoj odšteti koja bi financijski osakatila kompaniju. Dogovor u poslednjem trenutku uoči uvodnih obraćanja advokata došao je sa retkim priznanjem konzervativne medijske mašinerije i najgledanije američke kablovske televizije o neistinitim tvrdnjama. Mada prema uslovima nagodbe Fox ne mora da se izvini za svoje greške, na čemu je Dominion ranije insistirao. Međutim, kako ističe Washington Post, pravni problemi Fox Newsa u vezi sa predsjedničkim izborima daleko su završeni nagodbom sa Dominionom, pošto se suočava i sa tužbom za klevetu u vrednosti od 2,7 milijardi dolara koju je podneo Smartmatic, još jedna kompanija koja obezbeđuje aparate za glasanje. U tužbi podnetoj u državi New York, Smartmatic navodi da je Fox News desetkovao njegovo poslovanje svesno iznoseći neistinite tvrdnje o toj kompaniji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Srbija se u Ujedinjenim nacijama 17. aprila nije pridružila osudi represije Rusije nad tamošnjim medijima i hapšenja novinara lista Wall Street Journala. Reakcije prenosi Iva Gajić.
Reč je zapravo o tome šta možemo očekivati u budućnosti kada su u pitanju napadi na novinare, na novinare u Srbiji. Možemo očekivati blažu reprizu onoga što Putin radi našim kolegama u Rusiji.
Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Dinko Gruhonjić, programski direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine, izjavu kojom se osuđuje represija ruskog režima nad novinarima i hapšenje novinara američkog Wall Street Journala Evana Gerškovića inicirala je američka predstavnica u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield.
Protestujemo zbog napora Rusije da ograniči i zastraši medije. Pozivamo vlasti Ruske Federacije da oslobode one koje drže na političkim osnovama i prekinu drakonski udar na slobodu izražavanja, uključujući i predstavnike medija.
Navodi se između ostalog u zajedničkoj izjavi. Iza ovog apela stali su predstavnici 46 država članica Ujedinjenih nacija, među kojima su i Crna Gora, Severna Makedonija, Hrvatska, Slovenija te Bosna i Hercegovina. Evan Gerškovic je uhapšen u martu u Uralskom gradu, Jekaterinburgu, pod optužbom da je prikupljao državne tajne o rusko-vojno-industrijskom kompleksu. Sud u Moskvi mu je 30. marta odredio dvomesečni pritvor. Iz vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova nisu odgovorili na upit RSE zbog čega Srbija nije podržala izjavu američke ambasadorke u Ujedinjenim nacijama. Tamara Filipović-Stevanović, generalna sekretarka Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađena odlukom Srbije da se uzdrži od kritike ruskog režima.
Zato što mislim da se oni na neki način čak u pojedinim situacijama ugledaju na taj represivni sistem u Rusiji i njihov odnos prema civilnom društvu, slobodnim i nezavisnim novinama.
Tamara Filipović-Stevanović kaže da baza podataka NUS-a o napadima na novinare pokazuje da se trećina pritisaka na novinare može pripisati nosiocima najviših državnih funkcija u Srbiji. U tom kontekstu ona razume i uzdržanost Srbije.
Šalje se poruka da postoji vrlo jasan stav vlasti prema nezavisnim kritičkim novinarima da oni ne podržavaju taj vid slobodne reči.
Prema podacima iz baze Nezavisnog udruženja novinara Srbije, u prva tri meseca 2023. godine to udruženje je registrovalo 31 napad na novinare. Najviše je onih koji se vode kao pritisci, zatim slijede verbalne pretnje, a zabeležena su i tri fizička napada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Počelo suđenje dvojici optuženih za rušenje ustavnog poretka Srbije. Ministarstvo prosvete naložilo inspekciju Beogradske škole zbog posete Kristijana Golubovića. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg u poseti Kijevu. 85 ljudi poginulo u Jemenu u gužvi oko podele humanitarne pomoći. U Srbiji sutra 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Institucije Srbije i nevladine organizacije reagovale su na izjavu patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija da se iza rodno osjetljivog jezika krije borba protiv braka i porodice, prenosi Sonja Gočanin.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve je kritikovao korišćenje rodno osjetljivog jezika u okviru svog govora na pravoslavni praznik Uskrs, koji je objavljen na sajtu SPC 16. aprila. On je između ostalog pozvao da se obustavi nasilje nad srpskim jezikom, kao i da se ukinu odredbe, kako je rekao, protiv ustavnog zakona kojim se rodno osjetljiv jezik nameće. Prema njegovoj izjavi, iza rodno osjetljivog jezika krije se borba protiv braka i porodice kao Bogu ustanovljenih svetinja i prirodnih oblika čovekovog ličnog i sabornog života. ISPC-a do kraja rada na ovom prilogu nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega smatraju uvođenje rodno osjetljivog jezika pretnjom braku i porodici. Na upit RSE, na ovu izjavu reagovalo je 19. aprila Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u čijoj je nadležnosti zakon kojim se propisuje korišćenje rodno osjetljivog jezika. Iz ministarstva navode da uvažavaju ulogu SPC kao važnog segmenta društvenog života i da je posvećeno kulturi dijaloga. U odgovoru se navodi i da se sledeće godine očekuje primjena članova koji se odnose na rodno osjetljiv jezik. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je 18. aprila navela da je pitanje rodno osjetljivog jezika nije pitanje koje bi zavređivalo pažnju crkve. Srbija je sekularna država i to je pitanje iz nadležnosti države, rekla je ona. Vanja Macanović iz Beogradskog nevladinog autonomnog ženskog centra navodi da je izjava patrijarha neobična u svetlu toga da su, kako je rekla, u spisima Srpske pravoslavne crkve iz 19. veka neka zanimanja napisana u ženskom rodu.
Kako patrijarh zaključuje, ima pretpostavku da se žene koje žele da se njihova zanimanja pišu u ženskom rodu, što srpski jezik dozvoljava, da su onda te žene a priori protiv braka i porodice. To je jedan stav koji ne znate odakle uče svoj izvor i onako dosta je uvredljiv.
U pisanoj izjavi za RSE Miloš Urošević iz nevladine organizacije Žene u crnom u Beogradu navodi da izjava patrijarha nije iznenađujuća.
Napad na rodno osjetljiv jezik jeste napad na ono što crkva smatra modernim, stranim, evropskim. Mi se borimo za rodno osjetljiv jezik, između ostalog, i zato što želimo da pokažemo da žene postoje i u jeziku i da bi postojale kao politički subjekti, moraju da postoje u jeziku.
Navodi Urošević. Sličan stav imaju sagovornice Radija Slobodna Evropa Teodora Miljaković i Mina Zdravković.
Ako moje dete koje ima 4 godine kaže pesnikinja, kako može da dolazi do raspada braka i porodice? Mislim, meni je to nevjerovatno. Ratnikinja, pesnikinja, potpuno se založeni za taj rodno osjetljiv jezik.
To je kao da pitamo lekara šta misli o zemljoradnji. Toliko je relevantno to mišljenje. E sad, s druge strane, naravno da je mišljenje jednog patrijarha ima veliki uticaj na široku javnost, tako da moje neko mišljenje je negativno prema tome.
Korišćenje rodno osjetljivog jezika, odnosno ženskog oblika za profesije i titule žena, propisano je Zakonom o rodnoj ravnopravnosti iz 2021. godine, a odredbe tog zakona našli su se ranije na meti desnih partija i konzervativnih organizacija u Srbiji. Zakon o rodnoj ravnopravnosti, između ostalog, nalaže upotrebu rodno osjetljivog jezika u državnoj upravi, ali i medijima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U Hrvatskoj su u skupštinskoj proceduri izmene prekršajnog zakona kojima se povećavaju kazne za korišćenje ustaške ikonografije ili pozdravljanje ustaškim pozdravom. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Uz žestoko protivljanje desne opozicije, vladajuća većina u Hrvatskom saboru uvrstila je na dnevni red raspravu o hitnom postupku o izmjenama zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Tamo se među ostalim predlaže da se kazna za remećenje javnog reda i mira, citiramo, isticanjem simbola kojima se izražava ili potiče mržnja, dakle, na primjer, pozdravljanjem ustaškim pozdravom, sa dosadašnjih 20 do 150 eura povisi na 700 do 4000 eura. Desna opozicija napala je vladajuće da će ovo povišenje kazni prvo je pogoditi veterane stranačke paravojske HOS iz rata u Hrvatskoj 91. koji su na uniformi imali oznaku sa napisom za dom spremni. Ustaška ikonografija je zakonom zabranjena, ali je 2018. nađeno nekonzistentno rješenje u preporuci takozvanog vijeća za suočavanje s prošlošću da je taj pozdrav dopušten onda kada se obilježava pogibije ili akcije u kojima su sudjelovali ili stradali pripadnici te paravojske. Tako da su oni izuzeti od zabrane, što nije zasmetalo zastupnika desno populističkog oporbenog Mosta Miru Bulja da napadne vladajući HDZ.
Pogledajte samo gdje ste doveli Republiku Hrvatsku, da ste hrvatske branitelje ovim zakonom, da im zabranite njoj legitiman pozdrav, ja ga ponavljam.
Kolega Bulj, molim vas.
Odmah mu je replicirao ratni veteran i predsjednik oporbenih lijevih socijaldemokrata Davorko Vidović.
Mi hrvatski branitelji, veliki dio nas, nadam se i najveći dio, nikada nismo stajali za tog pozdrava, mi smo se borili za neovisnu, demokratsku, hrvatsku državu, a ne za nikakvu ustašku tvorevinu.
Bulj je dobio 4 opomene i isključene sa sjednice do kraja dana. Vladajući imaju sigurnu većinu pa će izmjene zakona biti izglasane. Odvjetnik Branko Šerić, koji je u životu bio i sudac, uvjeren je u izjavi za naš program da će izmjene zakona, ako sudovi budu određivali primjerene novčane kazne počiniteljima tog prekršaja.
Jer ništa više ne djeluje, pogotovo kod prekršaja, čak ni zatvor, kao kad čovjeka okrpiš po džepu. Čovjeka više voli kad mu izbiješ novac iz džepa, nego kad mu izbadiš zub naživo. I to u svakom slučaju će djelovati i preventivno, ali i represivno.
Po njegovoj ocjeni pitanje je samo hoće li u kom slučaju i za što netko biti procesuiran, neovisno radi li se o isticanju ustaških simbola ili pozdravljanju ustaškim pozdravom, jer nedopustivo je da se još i danas povlači paralela fašizma i antifašizma. Jasan je Šerić.
U preambuli našeg Ustava stoji da se bazira na antifašističkoj prošlosti Hrvatske i hrvatskog naroda. To podrazumijeva da treba svako fašističko obilježje sankcionirati. I nadam se da će to tako i biti u budućnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
U Sarajevu je otvorena izložba o nekadašnjoj sarajevskoj pop-rock sceni. Kako javlja Alen Bajramović, autor i Amerikanac Will Richard, koji u Bosni i Hercegovini živi od 2010.
Originalni artefakti, vrijedni predmeti muzičara i fanova, inovativna upotreba tehnologije i audiovizualnih sadržaja, ono je čime ne tako davno otvoreni Exiu Rock centar nastoji vratiti jugoslovensku rock and roll scenu u fokus mladih. Igor Mišić je koordinator Exiu Rock centra, smještenog u Sarajevskom domu mladih, i već 2 godine radi na njegovom uspostavljanju. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je ideja tinjala duže od 2 godine, a idejni tvorac centra je njegov prijatelj, Amerikanac Will Richard, koji u Bosni i Hercegovini živi i radi već 12 godina.
Ja bih rekao vrlo logično da se zaljubio tu u našu državu, a što i u muziku ovog podneblja. Kulminacija toga je u stvari ovaj Exiu Rock centar.
Iz tih je iz pjesme sarajevskog benda Zabranjeno pušenje i naziv jedne od 2 izložbe Exiu Rock centra. Prikazuje, kažu iz centra, zlatno doba sarajevske rock, pop i demo scene od 1980. do 1992. godine, a referiraju se i na jedan period prije 80. Kada se dođe do kraja izložbe o sarajevskom roku, nastavlja se izložba o 40 godina od izlaska albuma Odbrana i posljednji dani beogradske grupe Idoli, koji je po mnogim listama najbolji album jugoslovenskog rock'n'roll svih vremena.
Uzalud me budiš u pola 6, nema nigde nikog i nemam okud, od onoga što vidim i porestaje da ostaje da ostanemo gde smo sad.
Osjećaj jednog Beograđanina kada uđe Exiu Rock centar u Sarajevu i vidi da u stvari tu ima i izložba o grupi Idoli, ipak je na njihovim licima još jedno dodatno zadovoljstvo.
Mišić kaže da su mladi najčešće posjetioci centra i da je proces prikupljanja artefakata nešto o čemu im najviše pričaju. U početku procesa prikupljanja artefakata niko nije znao za projekat i ljude iza njega, kaže Mišić, te su muzičari i fanovi jugoslovenske rock scene bili skeptični.
U početku je dakle tu išlo poprilično sporo, ali kada nam je, na primjer, evo daću na primjer, Dino Merlin ustupio i hvala vam na tom je svoj plašt početka karijere, koji je plašt i u stvari duhu njegovog nadimka Merlin, jel? E kasnije kada smo tražili od nekoga drugog nešto i pitali, onda smo se pozvali na primjer na taj plašt Dine Merlina i na njegovu, hajmo reći, susretljivost da nam to da.
Objašnjava Mišić. Na kraju su im se ljudi počeli sami javljati kako bi donirali ili pozajmili predmete za izložbe. Koordinator projekta kaže da većina ljudi predmete iz tog perioda čuva u nekoj teci, ako je riječ o papiru, ili u podrumu, ako je riječ o nečem većem, te da će njihova vrijednost biti veća ako se izloži u centru. Sa svima onima koji su ustupili ili poklonili svoje predmete, potpisali su ugovor o pozajmici ili o poklonu.
Jedna od najdražih stvari za mene lično, to je kada muzičari dođu u Exiu Rock centar i kada uđu i vide njih, odnosno njihove artefakte u Exiu Rock centru. Ja vam mogu reći da je to jedan rollercoaster emocija.
Kroz aktivnosti centra žele sačuvati od zaborava ono što je nekada bila treća rock and roll scena na svijetu, uz britansku i američku. Pitanje koje im se nameće je ko će za 40 godina biti u muzeju Exiu Rocka, pa pored ostalog, želja im je napraviti platformu za buduće generacije mladih muzičara.
Jedan jedini uslov imaju, jedan jedini, a to je da mogu svirati samo svoju muziku. Ja mislim da je to pravo dobar neki roditeljski uslov.
Do sada su se u prostoru centra održavali koncerti, projekcije filmova, kvizovi o jugoslovenskoj rock sceni, a u planovima im je otvoriti kafić i prodavnicu. Sljedeća na redu bit će izložba o riječkoj exiju muzičkoj sceni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Alpinista iz Kragujevca Dragan Čeliković osvojio je Anapurnu, 10. najviši vrh na svetu, visok 8091 metar. Trenutno je u Katmandu, u Nepalu, a sa njim je razgovarao naš Branko Vučković.
Alpinista Dragan Čeliković do sada je osvojio 7 od ukupno 14 vrhova u svetu viših od 8000 metara, uključujući i onaj najviši Mont Everest, visok 8848 metara. Ekspedicija na Anapurnu trajala je mjesec i po dana, a za njeno osvajanje potrebni su jaka psihofizička sposobnost, poznavanje alpinističke tehnike i veliko iskustvo, ali i pored toga završni uspon od baze kampa do vrha traje mnogo duže od uspona na Mont Everest.
Tako da je uspon trajao 7 dana, a silazak je 2 dana. To je oko 9 dana u planini non stop od baznog kampa. A i bazni kamp je znači na nekoj visini od preko 4000 metara. Tako da to ipak iscrpljuje prilično snagu. Zato je uvek mnogo više nesrećnih slučajeva prilikom povratka nego prilikom penjanja. Jer smatra se oko 60% nesreća se dešava na silasku, a ne na usponu. Zato što je ljudski organizam iscrpljen.
Čeliković za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je ogromno planinarsko iskustvo pomoglo da ovaj najrizičniji poduhvat protekne potpuno bezbedno i skoro bez ikakvih problema.
Slična njoj je planina Kanchenjunga, isto koju sam pre jedno 10 godina popeo. Isto sam se namučio ljudski da bih je popeo. Tamo sam se čak i razbolao na toj Kanchenjungi, da kažem ja da sam i živ ostao. Iz baznog kampa me helikopter transportovao jer sam im upao u pluć. Ali te greške koje sam tada napravio nisam ponovio više. Tako da ovog puta zaista vratio sam se zdrav.
Najpoznatiji srpski alpinista kaže da je vrhunski alpinizam veoma skup sport, ali da zahvaljujući prijateljstvu sa najpoznatijim alpinistima, ali i zbog činjenice da je po profesiji lekar, lako pronalazi mjesto u velikim međunarodnim ekspedicijama.
Mene malo onako i pomaže mi u životu što sam doktor i onda njima uvek drago. Doktor je uvek dobrodošao u nekoj ekipi, bar onako čisto za savjet i za... Ali opet doktor sa iskustvom, doktor koji penje, doktor koji je 20 godina u Himalajima, zaista to... Onda oni mene uvek rado primaju.
Kaže da je od Šerpasa sa kojima je također u odličnim odnosima naučio mnogo važnih stvari o odnosu prema planini, što mu je pomoglo da bezbedno osvoji mnoge najviše vrhove u svetu.
Na planinu se gleda sa svakim poštovanjem, na njenu silu, na njenu moć, na njenu, jer čovjek zaista je toliko jedno zrnce, jedna mrvica beznačajna u takvoj jednoj sili prirode. Tako da nesreće se uglavnom i dešavaju kad ljudska gordost misli da je veća od te planine i da ja to samo onako šta to, ja ću to da popnem. Planina toliko surovo kažnjava svako nepoštovanje, svako podcjenjivanje.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa ističe da je osjećaj koji ima kada stigne na cilj i pogled koji se pruža sa krovova sveta vredan svih napora i uloženog truda.
Kad se popne čovjek na vrh tako te neke planine, otprilike vidik je oko 250 km u krug i vi vidite samo planine u krugu. Tako da je to stvarno, to su prelep, mislim, ko voli prirodu, neko to ne voli, ali ko voli prirodu, to su tako prelepi vidici, zaista izvanredno.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na kraju vest o kineskom megaprojektu. Komisija za proveru završetka radova, koju je formirala kineska vlast, zaključila je da je glavni deo mosta Hong Kong-Džuhaj-Makao kvalitetna konstrukcija, prenosi agencija Xinhua. Ovaj most, dugačak 55 km, olakšava međuljudsku razmjenu i trgovinu u području velikog zaliva Guangdong, Hong Kong, Makao, skraćujući vrijeme potrebno za vožnju od grada Džuhaj do međunarodnog aerodroma u Hong Kongu sa 4 sata na 45 minuta. Počelo suđenje dvojici optuženih za rušenje ustavnog poretka Srbije. Ministarstvo prosvete naložilo inspekciju škole zbog posete Kristijana Golubovića. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg u poseti Kijevu. 85 ljudi poginulo u Jemenu u gužvi oko podele humanitarne pomoći. U Srbiji sutra 20 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavunjić.